Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Importantă activitate diplomatică în capitalele lumii în legătură cu criza ruso-georgiană. Secretarul de stat american va merge în Franța și la Tbilisi, dar nu și la Moscova.
Au încetat sau nu ostilitățile și mișcările de trupe din Georgia?
Din nou răspunsuri diferite de la Tbilisi și Moscova.
Lecțiile crizei georgiene pentru Republica Moldova. Un punct de vedere de Vladimir Socor.
Și un altul de la Vitalie Ciobanu.
Începem cu știrile Europei Libere. Rusia a recunoscut că forțele ei militare sunt prezente în apropierea orașului georgian Gori, în ciuda unui armistițiu. Inițial, rușii au negat că ar mai avea tancuri lângă Gori. Apoi, un purtător de cuvânt a spus că militarii ruși se află într-adevăr acolo. Rolul lor, s-a mai spus, ar fi să îndepărteze muniții și arme georgiene în interesul demilitarizării zonei de conflict. Amănunte despre situația de pe teren peste câteva momente. Președintele Statelor Unite, George Bush, a reafirmat sprijinul țării sale pentru integritatea teritorială și suveranitatea Georgiei, ca și încrederea în conducerea de la Tbilisi.
Russia has stated that changing the government of Georgia is not its goal.
Președintele Bush a amintit că Rusia a promis că nu va căuta să schimbe regimul de la Tbilisi. Statele Unite și lumea așteaptă ca Rusia să-și respecte această promisiune, a spus președintele american, adăugând că secretarul de stat Condoleezza Rice va merge la Tbilisi pentru a arăta sprijinul american pentru conducerea Georgiei. George Bush a mai spus că acțiunile actuale ale Rusiei ridică semne serioase de întrebare în legătură cu intențiile Moscovei în Georgia și în întreaga regiune. Ministrul de Externe al Franței, Bernard Kouchner, a spus că Uniunea Europeană este hotărâtă să trimită monitori în Georgia, dar vrea ca Națiunile Unite să adopte mai întâi o rezoluție în acest sens.
Je pense que les Russes l'accepteront. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas aussi des éléments russes.
Vorbind după o reuniune de urgență a miniștrilor de externe din Uniunea Europeană, Kouchner a mai spus că speră ca Rusia să accepte o prezență europeană în Georgia și că nu exclude o prezență rusă alături de cea a europenilor. După consultări cu autoritățile Georgiei, Ministerul Moldovean al Afacerilor Externe spune că nu are cunoștință despre cetățeni moldoveni aflați în zonele de conflict din Caucaz. Într-un comunicat de presă se mai spune că ambasada moldoveană din Azerbaidjan, care are în grijă și contactele cu Georgia, este în dialog permanent cu Tbilisi și gata să ofere asistență moldovenilor în caz de nevoie. Ministerul de Externe de la Tiraspol a spus că transnistrenii întrerup orice contacte cu guvernul de la Chișinău până ce acesta va denunța agresiunea Georgiei în Osetia de Sud. Într-un comunicat de presă, liderii de la Tiraspol mai acuză Moldova că ar proceda în negocierile cu Transnistria în tocmai ca Georgia. Banca Mondială a suplimentat ajutorul acordat Moldovei ca să facă față scumpirilor de pe piețele internaționale. Suma oferită este de 7 milioane de dolari americani. Un oficial al băncii, citat de Moldpress, a spus că ajutorul este destinat mai ales păturilor sociale cele mai afectate de scumpirea alimentelor. O oficialitate guvernamentală de la Chișinău a spus că reconstrucția caselor avariate de inundații în raionul Bricen va începe cel mai târziu la sfârșitul săptămânii curente. Raionul Bricen a fost cel mai grav afectat de inundații.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Situația din Georgia continuă să fie neclară, cu relatări controversate venind atât dinspre Moscova cât și dinspre Tbilisi, ține sau nu ține armistițiul negociat ieri de președintele Franței. Mai sunt sau nu valabile cele 6 puncte convenite inițial. Miniștrii de externe ai Uniunii Europene se arată hotărâți să trimită o misiune de observatori în zonă, dar modul în care georgienii și rușii înțeleg noțiunea de monitorizare pare să fie foarte diferit. În urmă cu o oră, președintele american George Bush a abordat într-o conferință de presă subiectul și a vorbit din nou despre sprijinul american pentru autoritățile de la Tbilisi și despre trimiterea de ajutoare umanitare în Georgia cu ajutorul armatei. Cu ultimele evoluții și câteva răspunsuri, Alexandru Eftode.
Georgia și Rusia au căzut de acord asupra unui armistițiu azi dimineață, dar la scurt timp au apărut relatări de pe teren că trupele ruse ar fi început noi manevre în apropiere de orașul Gori, situat în adâncul Georgiei, la aproximativ 25 de kilometri de Osetia de Sud. La câteva ore după acordul de încetare a focului, autoritățile de la Tbilisi au acuzat Rusia că l-ar fi încălcat.
No ceasefire is ever action now.
Ekaterin Tkeshelashvili, ministrul georgian de externe, le-a spus jurnaliștilor că armistițiul nu este respectat. Ea a mai spus că rușii ar bombarda în continuare orașul Gori, ar jefui satele din zona de conflict și din împrejurimi, ar aresta în masă bărbații georgieni și i-ar executa. Consiliul Național de Securitate al Georgiei spune că în jur de 50 de tancuri și blindate rusești s-ar mai fi aflat astăzi la Gori. Televiziunile occidentale au difuzat imagini care par să confirme acest lucru, dar presa rusă a spus că este vorba de tehnică militară de la o bază georgiană din apropierea orașului, evacuată sau distrusă de forțele ruse pentru a demilitariza zona. La Moscova, șeful adjunct al statului major, Anatoli Nogovițin, a spus că la Gori nu mai există niciun tank rusesc. Armistițiul ruso-georgian a fost negociat de Nicolas Sarkozy, președintele Franței și președintele actual al Uniunii Europene. Armistițiul a fost încheiat cu o precondiție rusă, anume că vor începe negocieri pentru a se stabili statutul Osetiei de Sud și Abhaziei, precum și garanțiile de securitate. Astăzi, la Bruxelles, ministrii europeni de externe au căzut de acord în principiu să trimită observatori care să monitorizeze respectarea armistițiului, dar între timp autoritățile de la Moscova și Tbilisi s-au acuzat din nou de comiterea atrocităților în zona de conflict. Sergei Lavrov, ministrul rus de externe, a spus că ordinele date de autoritățile georgiene au dus la genocid, crime de război și epurări etnice în Osetia de Sud, lucru pentru care trebuie să răspundă. Lavrov a spus că sute de cetățeni care au avut de suferit în Osetia de Sud pregătesc plângeri la tribunale internaționale. La Tbilisi, după acceptarea armistițiului cu Rusia, președintele georgian Mihail Saakashvili a participat la o demonstrație antirusească alături de liderii baltici și cel ucrainean sosit să-l sprijine.
What we are seeing in the areas is classical Balkan type.
Saakashvili a acuzat armata rusă că ar desfășura o campanie de epurare etnică în stilul războaielor din Balcan și al celui de-al doilea război mondial. Toți vorbesc despre negocieri de pace, armistiții, acorduri, în timp ce în țara mea sunt comise cele mai grave atrocități împotriva populației mele, indiferent de etnie, a spus președintele georgian. Moscova a arătat în ultimele zile că nu-l mai consideră pe președintele Saakashvili partener de dialog și că acesta ar trebui să plece de la putere. Dar în urmă cu câteva ore la Washington, președintele George Bush a afirmat sprijinul Statelor Unite pentru liderul georgian. George Bush a spus că secretarul de stat Condoleezza Rice va călători mai întâi în Franța, iar apoi în Georgia, pentru a arăta sprijinul neclintit al Statelor Unite pentru guvernul democratic ales al Georgiei.
A fost Alexandru Eftode cu o trecere în revistă a evenimentelor din Georgia și a ecourilor lor internaționale. Ministerul de Externe al nerecunoscutei Republici Nistrene a anunțat ieri că îngheață relațiile cu Chișinăul până ce autoritățile moldovene nu vor condamna ceea ce liderii de la Tiraspol numesc agresiunea Georgiei asupra Osetiei de Sud, relatează Viorica Zaharia.
Tiraspolul reproșează Chișinăului că a refuzat recent să participe la ședința grupului de experți economici planificată să aibă loc în aceste zile în sediul ambasadei ruse din Chișinău, la care urma să se discute distribuirea ajutorului umanitar în dreapta și stânga Nistrului. Tiraspolul pretinde că anterior oficiali moldoveni ar fi participat la ședințe în sediul altor ambasade, inclusiv a Statelor Unite. O asemenea atitudine diferențiată a părții moldovenești, cităm din declarația externelor trans Nistrene, arată că Chișinăul a ales de fapt același curs ca și Tbilisi, urmărind scopuri similare, să schimbe formatul de negocieri și să minimizeze rolul Rusiei, creând prin aceasta condiții pentru rezolvarea prin forță a conflictului, se spune în încheierea declarației externelor de la Tiraspol. Niciunul din oficialii de la Chișinău nu a reacționat deocamdată la această declarație, însă adjunctul șefului misiunii OSCE în Moldova, Klaus Neukirch, a spus solicitat de noi că OSCE se așteaptă ca o asemenea poziție să nu perturbeze procesul de lucru pentru reluarea negocierilor dintre Chișinău și Tiraspol întrerupte acum 2 ani. După concediile din august, grupurile de lucru de ambele părți urmează să se întâlnească, astfel că până la sfârșitul acestui an ne așteptăm ca negocierile să fie reluate, a spus Klaus Neukirch. Oficialii autoproclamați de la Tiraspol nu au fost de găsit ca să ofere detalii despre decizia Tiraspolului de a îngheța relațiile cu Chișinăul. Grigori Maracuța, deputat în Sovietul Suprem, anterior președinte al Sovietului Suprem Transnistrean, singurul care a răspuns azi la telefon, a refuzat să comenteze declarația externelor. Ne-a spus în schimb că autoritățile transnistrene
Au pregătit și trimis deja în Osetia o coloană de camioane cu ajutoare, medicamente, alimente. Vom continua să trimitem ajutoare. În curând, Transnistria va primi în tabere și în școli copii din Osetia.
Banca Centrală Transnistreană a deschis conturi speciale pe care populația este chemată să depună bani pentru ajutorarea osetinilor. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă l-a întrebat și pe Oleg Serebrean, vicepreședinte al Partidului Democrat, cum vede impactul ultimelor evoluții din Georgia asupra Republicii Moldova și, în general, asupra regiunii.
Ceea ce se întâmplă în Georgia dă de gândit nu doar georgienilor, nu doar moldovenilor sau ucrainenilor, țări care au dosare mai mult sau mai puțin similare cu cel din Osetia de Sud. El dă de gândit și țărilor care poate că erau oarecum favorabile Rusiei până într-un moment, cum este Kazahstanul, cum sunt țările din Asia Centrală, demonstrând că Rusia este o țară cu tendințe într-adevăr neoimperiale, care are derogări serioase de la conduita unei țări cu adevărat democratice.
De ce a întârziat reacția Chișinăului?
Noi avem această manieră deloc lăudabilă de a încerca să așteptăm, să vedem cum se vor desfășura evenimentele, să nu supărăm pe unii, să nu supărăm pe alții. În cazul de față, cred că am procedat foarte prost, pentru că am supărat toată lumea. Cred că autoritățile de la Chișinău ar fi trebuit, chiar dacă Republica Moldova se declară neutră, ca țară membră Guam, ca țară din zonă, ca țară prietenă, de altminteri o țară care pretinde că are bune relații cu ambele capitale, și cu Moscova și cu Tbilisi, să ia atitudine, să regrete cel puțin că s-a ajuns la această situație și să îndemne părți să ajung la masa tratativelor. Și regret că Chișinăul n-a făcut-o.
Domnule Serebrean, putem aștepta ca după acest război ruso-georgian tonul lui Igor Smirnov să devină unul mai sigur și mai dur?
Evident, nu doar tonalitatea liderului separatist de la Tiraspol, ci și a partidelor politice în Republica Moldova, mari sau mici, care sunt apropiate de Moscova. Unele mai discret, altele mai deschis. Conflictul în Georgia a fost provocat de separatiști. Totuși, lucrurile sunt foarte complicate acolo, în Caucazul de Sud și în Georgia. Propaganda rusească lucrează foarte bine, de altminteri. Ceea ce se întâmplă acum în Georgia trebuia să fie o lecție și pentru alte republici din spațiul ex-sovietic.
A fost opinia vicepreședintelui Partidului Democrat de opoziție, consemnată de Valentina Ursu. La Chișinău, la Ambasada Federației Ruse, moldovenii și-au exprimat astăzi condoleanțe față de locuitorii din Osetia de Sud. Cu detalii, Valeria Vițu.
La Ambasada Federației Ruse, cetățenii moldoveni, dar și cei ruși, au putut veni timp de 4 ore să semneze în cartea condoleanțelor. Reprezentanții ai misiunii diplomatice ne-au spus că acest gest vine după ce președintele rus Dmitri Medvedev ar fi anunțat astăzi zi de doliu în legătură cu situația din Osetia de Sud. Printre cei care au venit a fost și fostul prim-ministru Vasile Tarlev, precum și bașcanul Găgăuziei Furmuzal. Din păcate, nu am putut citi mesajele care au fost lăsate în cartea condoleanțelor. Alexei Babenko de la Ambasada Federației Ruse ne spune că acestea sunt declarații care nu pot fi mediatizate nici la televizor și nici la radio.
Вот разные самые записи. Тарлев, бывший премьер-министр. Это консульство Казахстана, корпус пошёл.
Iată, vedeți aici un mesaj semnat recent de reprezentanții misiunii diplomatice din Kazahstan. O femeie a venit pur și simplu cu un buchet de flori și a lăsat doar semnătura.
Такие святые люди тоже принесли. Был наш букетик вот этот лентой траурный перевязанный.
L-am întrebat pe Alexei Babenko ce vor face cu aceste semnături.
Этих записей это традиционная для мировой дипломатии процедура, когда представительства разных стран открывают книги соболезнований, в которых любой желающий может оставить запись.
Asemenea, semnături sunt colectate conform procedurii diplomatice internaționale. Cărți de condolanțe sunt deschise deseori la misiunile diplomatice. Ulterior, semnăturile colectate aici la Chișinău vor fi transmise în Rusia, rudelor și familiilor îndurerate.
Unii trecători nu s-au încumetat să intre în ambasade și aici la poartă au lăsat garoafe și câteva jucării de pluș în memoria celor care au decedat în Osetia de Sud. De la Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Războiul din Georgia, scrie astăzi George Friedman în publicația Stratford Commentary, a marcat reîntoarcerea Rusiei ca mare putere pe scena mondială și, cităm, a pus la colț Statele Unite, iar lecția georgiană a fost administrată de Moscova și către toate țările din ceea ce ea numește vecinătatea ei apropiată. Prin intervenția militară în Georgia, Vladimir Putin a readus în fața rușilor credibilitatea armatei ruse și, continuă articolul, în al doilea rând, Putin a arătat că garanțiile occidentale, inclusiv apartenența la NATO, nu înseamnă nimic în ochii puternicei Rusii, am încheiat citatul. Războiul de acum nu a fost o surpriză, a fost clădit luni de zile înainte și fundamentele acestei confruntări au fost puse încă din anul 1992. Un punct de vedere susținut astăzi și de ministrul francez de externe, Bernard Kouchner. Ce lecții ar putea să învețe Moldova de la aceste evoluții? Un prim răspuns de la Vladimir Socor, aflat la Tbilisi.
Republica Moldova a și tras o lecție. De fapt, o trăsese încă înainte de izbucnirea războiului ruso-georgian la sfârșitul lunii iulie. Conducerea Republicii Moldova era foarte mulțumită de sine, punând, iată, georgienii acționează în mod irresponsabil, îi provoacă pe ruși, dar noi, moldovenii, acționăm mult mai înțelept, noi nu-i provocăm pe ruși și iată, noi avem șanse mult mai bune de a rezolva conflictul în cooperare cu rușii. Există o mică parte de adevăr în acest raționament. Considerentul decisiv nu este acela că georgienii au fost neînțelepți. Georgienii nu au fost neînțelepți. Georgienii au o conducere deosebit de sofisticată și capabilă. La fel, moldovenii nu au fost înțelepți. Moldovenii au fost pur și simplu, au încercat să câștige bunăvoința Rusiei în comportament slugarnic. Considerentul decisiv este cu totul altul. E cel geografic. Faptul că Georgia se învecinează nemijlocit cu Rusia, în timp ce Moldova dispune de scutul protectiv al Ucrainei. Numai din acest considerent, rușii nu au intervenit cu forța în Republica Moldova și nu au impus Moldovei un tratament asemănător de brutal cum este cel față de Georgia. Dar eu nu cred că Republica Moldova are șanse să rezolve conflictul din Transnistria pur și simplu prin cooperarea cu Rusia. Rusia, evident, nu va coopera sau va coopera numai în schimbul unor condiții de reglementare care ar asigura Rusiei o influență hotărătoare în afacerile interne ale Republicii Moldova și în procesul de decizie al conducerii de la Chișinău. Cu acest preț, Rusia ar rezolva conflictul din Transnistria.
A fost opinia analistului politic Vladimir Socor, aflat la Tbilisi, intervievat telefonic de Ileana Giurchescu. Scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu crede că reacția Chișinăului, nu numai a celui politic, dar și a societății civile, a fost profund șovăielnică.
Va înțelege oare Occidentul că nu poți cumpăra pacea făcând troc cu suveranitatea unor popoare vulnerabile? Se întreba mustrător în numărul său de luni, 11 august, unul dintre editorialiștii ziarului Washington Post. Apelurile la luciditate, adresate liderilor europeni și americani, nu au lipsit în aceste zile în presa occidentală și nici analogiile istorice. Bzezinski, consilier de politică externă al candidatului prezidențial american Barack Obama, a comparat războiul Rusiei în Georgia cu agresiunea lui Hitler împotriva Cehoslovaciei în 1938 și a lui Stalin împotriva Finlandei în 1939. Dacă masacrul din Cecenia încă mai putea fi considerat un conflict intern, atacarea Georgiei, stat suveran și independent, demonstrează că Rusia a dezgropat doctrina Brejnev pe care o aplica URSS-ul, trimițându-și tancurile în Cehoslovacia în 68 și în Afganistan în 79. Regimul Putin a sugrumat democrația în Rusia, menajat fiind de vechea Europa, și a făcut totul pentru a obliga Georgia să riposteze în Osetia de Sud, obținând astfel pretextul invadării acestei țări. Acum se vede clar că neacordarea Georgiei și Ucrainei a planului de acțiuni pentru aderarea la NATO nu a făcut decât să încurajeze tupeul Moscovei, care pare mai decisă ca niciodată să-și restaureze dominația în spațiul ex-sovietic. Numai că, deși se îmbată cu succesul său militar, Rusia și-a smuls de pe chip ultima mască, sub privirile glaceale ale fostelor republici sovietice și ale lumii întregi. Au amuțit până și Belarus și țările din Asia Mijlocie, după ce au văzut cum arată pacificarea în stil rusesc. În ultimele zile, mulți oameni de cultură basarabeni au primit SMS-uri și mesaje electronice din partea unor confrați georgieni, cu care se cunosc și colaborează de ani de zile, cum este de pildă reputatul regizor de teatru Nugzar Lord Chepanidze. Aceștia le relatau clipele cumplite prin care au trecut, atunci când trupele rusești se aflau la doar 20 de kilometri de Tbilisi. Întrebarea care revenea frecvent în mesajele lor era: ce face Republica Moldova? De ce nu și exprimă solidaritatea cu noi? Știm că putem conta pe simpatia voastră, a societății civile din Moldova, dar la nivel oficial, Chișinăul chiar nu are nimic de spus? În timp ce Polonia, țările Baltice și Ucraina semnează o declarație fermă de condamnare a Rusiei, iar președinții acestor state participă la un mare meeting la Tbilisi, în ziua în care președintele Saakashvili a anunțat că Georgia va părăsi CSI-ul, Moldova, țară și ea cu aspirații europene, tace chitic. Am consemnat doar o vagă declarație a Ministerului de Externe, prin care se ralia poziții destul de echivoce și neunitare a Uniunii Europene. Comunicatul MEAE nu definește în termeni clari agresiunea rusă, nu și exprimă solidaritatea cu victimele conflictului și nu face nicio referire la pericolul identic la care se supune Moldova, având trupe rusești care refuză să se retragă în pofida angajamentelor Moscovei și un regim separatist care o șantajează. Or, atacând Georgia, Rusia s-a discreditat complet ca mediator și pacificator în conflictul transnistrian. Moldova ar trebui să ceară urgent dislocarea unor observatori militari internaționali care ar preveni repetarea tragediei georgiene pe Nistru. Puterea de la Chișinău însă pare să aibă o altă agendă, după cum se vede din relațiile foarte încălcite și nedemne pe care le are cu Rusia. Țară despre care odinioară chiar președintele Voronin susținea că menține trupe de ocupație pe teritoriul Moldovei. Doar că astea au fost în trecut. Vorbele, nu trupele. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
5 președinți, 4 din țările NATO și ale Uniunii Europene, Polonia, Estonia, Lituania și Letonia, plus un aspirant la admiterea în NATO, președintele Ucrainei, Victor Iușcenco, s-au aflat astăzi la Tbilisi pentru a-l asigura pe liderul georgian de sprijinul lor și să trimită un mesaj de îngrijorare comunității internaționale pentru atitudinea Rusiei față de un stat suveran și independent din vecinătatea apropiată, cum numește Moscova, țările ce s-au aflat în sfera ei de influență. Președintele României, Traian Băsescu, deși în declarații un susținător al admiterii Georgiei și Ucrainei în NATO și tot în declarații un președinte interesat de securitatea de la Marea Neagră, nu s-a aflat la Tbilisi. L-am întrebat pe analistul politic de la Londra, Traian Ungureanu, cum explică el această atitudine a președintelui de la București.
România n-a fost în voce. Declarațiile oficiale au fost limitate și mereu în urma evenimentelor. Restul s-a petrecut în întâlniri închise ale structurilor de securitate interne. Lipsa de reacție e surprinzătoare pentru un stat care și-a afirmat interesul și vocația pentru problemele din spațiul Mării Negre. În același timp, poziția deschisă, chiar hiperactivă a șefilor statelor Baltice, Ucrainei și Poloniei a pus România într-o categorie diferită, oscilantă și discontinuă. E o surpriză, dar nu o situație inexplicabilă. În primul rând, pentru că România a căutat și înaintea crizei din Georgia o poziție de compromis cu Rusia, cu gândul la livrările de energie. Ucraina și celelalte state repliate astăzi deschis în jurul Georgiei nu mai aveau ce pierde. Relațiilor cu Rusia erau oricum proaste, iar șantajul energetic rusesc lovise deja în anii trecuți. Al doilea motiv e de natură internă. Președintele Băsescu nu are baza politică necesară pentru o atitudine tranșantă. Represaliile rusești l-ar expune criticilor combinate ale adversarilor interni și ale presei, care ar ști cum să folosească pretext. Adevărul e că războiul din Georgia a demonstrat indirect coloratura și interesele proruse ale majorității politice românești. Primul ministru a sfidat deschis, refuzând să-și întrerupă vacanța. Parlamentul a ignorat abuzul flagrant al Rusiei, iar marii patroni de presă și partide au plasat întotdeauna mesaje prorusești sub pretextul colucrării cu piața economică rusă. România, ca stat la limita sferei de influență rusești, e într-o situație mult mai fragilă decât lasă să se înțeleagă aparențele.
A fost opinia analistului politic Traian Ungureanu.
Actualitatea politică românească a fost însă astăzi dominată din nou de dezbaterile din Parlament legate de anchetarea pentru fapte de corupție a unui fost premier și mai multor miniștri. Sabina Fati.
Direcția Națională Anticorupție, DNA, a anunțat astăzi oprirea anchetelor în dosarele care îi vizau pe Miron Mitea și Adrian Năstase, după ce deputații au respins prin vot începerea urmăririi penale împotriva celor doi. Din acest moment, respectivele dosare sunt blocate, anchetele sunt oprite din cauza că nu sunt împlinite condițiile legale pentru continuarea lor, a declarat purtătoarea de cuvânt a Direcției Anticorupție, Livia Săplăcan. Fostul premier Adrian Năstase și fostul ministru al transporturilor, Miron Mitea, ambii lideri ai PSD, Partidul Social Democrat din România, s-au folosit de mijloace procedurare și de influența pe care socialiștii o au în interiorul Curții Constituționale pentru a căpăta imunitate și pentru a nu ajunge în fața unei instanțe de judecată. Curtea a cerut astfel modificarea legii răspunderii ministeriale, care cerea inițial doar avizul unei comisii prezidențiale pentru începerea urmăririi penale a unui fost sau actual ministru, reinstaurând imunitatea parlamentară. Practic, orice fost sau actual ministru are acum nevoie de votul Camerei din care face parte pentru ca procurorii să înceapă urmărirea lor penală. Cu excepția partidului prezidențial care a votat la vedere, celelalte formațiuni s-au ascuns sub umbrela votului secret, așa încât nu se știe exact cine i-a ajutat pe cei doi să scape de anchete penale. Fostul premier Năstase este cercetat în mai multe dosare, dar Camera Deputaților, care este camera inferioară a Parlamentului de la București, a respins astăzi cercetarea sa în dosarul Zambaccian. Acest caz se referă la modul în care familia Năstase a dobândit un imobil în centrul Bucureștiului. Fostul ministru al transporturilor în guvernul PSD, Miron Mițea, este acuzat că ar fi fost mituit când era ministru cu lucrările făcute de 3 societăți comerciale din Bacău la vila pe care mama sa a deținut-o în Băneasa. Cei doi nu vor să se pună la dispoziția justiției deocamdată, deși Miron Mitrea a anunțat că își va da demisia din Parlament odată cu începerea sesiunii parlamentare din toamnă. Raportul Comisiei Europene de acum o lună a acuzat încă de atunci Parlamentul că blochează dosarele de înaltă corupție, iar în ultimele zile au fost încălcate mai multe dintre recomandările Bruxellesului, care nu convin clasei politice autohtone, cea mai importantă fiind înlăturarea din funcția actualului procuror șef anticorupție. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Tema corupției apare și astăzi în presa scrisă de la București, după cum aflăm de la Tania Radu.
În Cotidianul, Ciprian Rangel arată deja în articolul publicat azi cum s-au pus la bătaie toate stratagemele posibile pentru a asigura protecția parlamentară a celor doi. Întregul mers al acestor două dosare ar fi făcut parte dintr-un plan bine pus la punct, inclusiv viciul de procedură prin care s-a anulat un vot anterior pe aceeași temă. Cu această stratagemă, politicienii români au evitat, se arată în Cotidianul, să-și asume pe față boicotul față de orice tranșare a dosarelor de înaltă corupție înainte de publicarea raportului Uniunii Europene în problema justiției din România. Schimbarea fără schimbare a conducerii de la Departamentul Național Anticorupție, odată cu încheierea mandatului de procuror șef al lui Daniel Morar, e discutată în ziarele de azi în raport cu atitudinea clasei politice. Într-un editorial semnat în România Liberă de Elia de Bălan, se vorbește de vehemența cu care s-a dorit îndepărtarea lui Morar chiar și din postura de interimar la DNA. Actualul compromis cu un înlocuitor al lui Morar, propus deocamdată doar de principiu, șeful statului ar ține în continuare frânele în lupta împotriva corupției. Implicarea șefului statului în clarificarea situației de la DNA este însă pentru un alt editorialist, cel de la Evenimentul Zilei, Mircea Marian, prilej de neîncredere. Băsescu ar fi gata să colaboreze la îmbrobodirea Uniunii Europene, care să accepte vara viitoare scoaterea de sub monitorizarea României în problema justiției. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi, Glasul Națiunii cu redactorul șef al publicației Ion Proca.
În centrul atenției reporterilor noștri este, desigur, dezlănțuirea războiului din Georgia. Pe când la Beijing se trag focuri la startul competițiilor, în Georgia se fac auzite salve de tun. Cam așa comenta astăzi un reporter de la Deutsche Welle criza din Caucaz. Grigori Teslaru din Ștefan Vodă ne vorbește într-un interviu despre diplomația populară. Este un subiect legat de Transnistria. Scriitoarea Raisa Lungu împlinește mâine o vârstă onorabilă și e prezentă în paginile noastre cu novela Portretul, o pânză lirico-tragică din anii postbelici cu toate atrocitățile staliniste. În aceeași cheie e și povestirea documentară a doamnei Maria Șoimu din Florești. Continuăm să publicăm filele de jurnale lui Eugen Barbu și crâmpeii inedite din viața și activitatea lui Emil Loteanu. Încheiem acest număr cu un grupaj de versuri semnate de pictorul bulgar Dumitru Peciev și românul Mihai Sultan Avicol.
Cu informațiile din Glasul Națiunii punem punct emisiunii noastre și tocmai am primit în redacție o știre, Mircea.
Rusia a confirmat de data asta cu mai multe detalii că forțele ei armate se află în apropierea orașului Georgian Gori, situat la 25 de kilometri de granița cu Oseția de Sud, în ciuda armistițiului mediat de Franța. Un purtător de cuvânt al armatei ruse a spus că militarii ruși au rămas să desamleze munițiile și tehnica militară georgiană descoperită la o bază în apropiere de Gori. Ceva mai devreme, rușii negaseră asemenea informații furnizate atunci de georgieni.
Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă spun toate bune. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.